ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าฟังธรรมแล้วได้บุญมีความหมายอย่างนี้ประการหนึ่งได้ความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระอริยเจ้าเป็นเหตุให้เกิดความฉลาดบุญเกิดขึ้นจากความฉลาดประการที่สองจิตที่กำหนดฟังธรรมอยู่ย่อมเกิดความผ่องแผ้วเกิดความสงบก็เป็นบุญอันหนึ่งประการที่สามเมื่อได้ตั้งใจฟังถึงแม้สมาธิยังไม่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่ฟังธรรมนานเพียงใดในขณะนั้นจิตเป็นกุศลคือคิดแต่เรื่องราวที่เป็นธรรมะที่ฟังนั้นหรือสงบกับเรื่องราวนั้นไม่ส่งจิตใจไปเป็นอกุศลแต่ประการใดประการที่สี่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมฟังบ่อยๆเข้าความเฉลียวฉลาดก็จะมากขึ้นอาสวะคือกิเลสทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตสันดานแห่งตนก็จะค่อยๆหมดไปผู้เราไปและสูญสิ้นไปในที่สุดเหมือนกับว่าเราเดินเข้าหาแสงสว่างยิ่งใกล้แสงสว่างขึ้นเพียงใดความกระจ่างความเห็นสิ่งต่างๆความสว่างก็มากขึ้นเพียงนั้นจนถึงแสงไฟตัวไฟความมืดทั้งหลายก็หมดไปเหลือไว้แต่ความสว่างฉันใดการฟังธรรมก็เช่นเดียวกันยอมอำนวยประโยชน์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงควรตั้งใจฟังจึงจะได้ผลดังกล่าวมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าผู้ที่ฟังธรรมย่อมมีอานิสงส์อย่างนี้คือหนึ่งย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดขึ้นสามจิตของผู้ฟังย่อมผ่องแผ้วสี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าธรรมทันธรรมทั้งปวงและน้อมไปปฏิบัติด้วยความถูกต้องบรรเทาความสงสัยหรือความสงสัยทั้งปวงสิ้นไปไม่เกิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปการฟังธรรมจึงมีแต่ส่วนดีใจดีทำดีจึงพูดดีในขณะที่ใจดีขณะนั่งฟังอยู่นั้นกายกับวาจาไม่ได้ทำอะไรกายกับวาจาก็ย่อมจะสงบเพราะใจฟังธรรมอยู่ใจที่ฟังธรรมอยู่นั้นคือใจที่ทำงานที่ถูกต้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ใจเมื่อเป็นประโยชน์แก่ใจคือเป็นประโยชน์แก่ตัวเรานั่นเองสรีระร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ถ้าเป็นด้วยใจจะทำก็ถูกสั่งมาจากทางใจจะพูดก็ถูกสั่งมาจากทางใจน้อมนึกคิดประการใดใจเป็นตัวนึกคิดเรื่องราวต่างๆ แต่ใจนึกคิดเรื่องราวต่างนั้นโดยมากมักจะเรียกว่าจิตคือผู้สั่งสมไว้ซึ่งความคิดความนึกความคิดในเรื่องราวต่างๆให้เกิดความเป็นไปใจย่อมได้รับการอบรมธรรมะหน้ามากเพียงใดก็ย่อมได้รับกุศลได้รับความดีมากขึ้นเพียงนั้นเหมือนผลไม้ที่มันสุกคาต้นผิวของมันย่อมถูกแดดถูกฝนถูกลมและแมลงต่างๆมาไต่ตอมจึงช้ำบ้างมีมวลชายบ้างด่างดำบ้างเลอะเทอะบ้างส่วนผลไม้มีมะม่วงเป็นต้นที่เขาเก็บไว้แล้วเขาทำการบ่มด้วยความถูกต้องมีผ้าคลุมมิให้แมลงอื่นๆมารบกวนเมื่อเวลาถูกผิวก็สวยผิวก็งามไม่ด่างพร้อยและสม่ำเสมอเหมือนกันจิตนี้ก็เหมือนกันถูกอบรมไว้ด้วยธรรมะให้มากๆให้บ่อยๆเข้าก็จะสงบเป็นจิตที่มีพลังจิตที่งามในธรรมทำให้ความรู้สึกในความเป็นไปทางกายทางวาจาประกอบให้ถูกได้ถูกต้องและงดงามยิ่งขึ้นการฟังธรรมการอบรมจิตใจจึงเป็นบุญอันประเสริฐแท้จริงคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ถึงมีความจำเป็นจะต้องประกอบอาชีพประการใดก็ตามแต่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคุณธรรมศีลธรรมหรือธรรมะนั่นเองถ้าทำการงานขาดธรรมะนอกจากจะไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงแล้วหรือเกิดความรวนเลด้วยประการต่างๆแล้วยังเป็นเหตุให้เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงานหรือช่อโกงผู้ร่วมงานดังปรากฏอยู่บ่อยๆจนเกิดเรื่องเกิดราวและรบราฆ่าฟันกันถ้าธรรมะมีกำกับไปอยู่กับจิตทำงานอยู่คู่กับจิตเสมอธรรมะเหมือนกับสายที่ดีคอยชี้แจงคอยรู้สึกถ้าสิ่งใดไม่ถูกก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทุจริตไม่เหมาะสมถ้าสิ่งใดที่ถูกต้องจิตก็ยอมรับเห็นดีเห็นชอบสิ่งงามนั้นด้วยคุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันหนึ่งคนเราทั้งหลายอยู่ร่วมกันถึงแม้ไม่ใช่ญาติมาอยู่ร่วมบ้านแต่ก็ร่วมหมู่ร่วมตำบลร่วมอำเภอประเทศชาติความอยู่ร่วมกันนี้ที่เราจะรักคบกันสมัครสมานมีไมตรีมีความเห็นอกเห็นใจด้วยกันดีได้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีคุณธรรมมีทานรู้จักเฉลี่ยรู้จักให้เพื่อเฉลี่ยความสุขของตนให้กับผู้อื่นปิยะวาจาเจรจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทั้งหลายอัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ไม่ขัดขวางประโยชน์ของผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแก่ประการใดสมานนัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอไม่เย่อหยิ่งถือตัวมีความรู้มากกว่าก็ไม่เย่อหยิ่งมีเงินทองมากกว่าก็ไม่เย่อหยิ่งมีทรัพย์สินมากกว่าก็ไม่เย่อหยิ่งมีเกียรติยศชื่อเสียงงามมากกว่าก็ไม่เย่อหยิ่งเขาเรียกว่าสมานนัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอคือไม่เยื่อหยิ่งและไม่รุมรุมมันดอนเสมอต้นเสมอปลายความเป็นคนที่มีคุณธรรมย่อมเป็นที่รักที่เคารพของบุคคลทั้งหลายคนเราที่จะเกิดความเป็นคนประเสริฐเป็นคนเลิศ ก็เพราะมีคุณธรรมทำไมพระสิทธัตถะจึงได้นามว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหญ่กว่าพ่อใหญ่กว่าแม่ใหญ่กว่าวงศ์ตระกูลหัวใหญ่กว่าชาวโลกก็เพราะอาศัยท่านมีคุณธรรมอันสูงสุดเยี่ยมที่สุดในมนุษย์โลกนี้ไม่มีใครที่จะเยี่ยมท่านด้วยคุณธรรมจึงพากันเคารพกราบไหว้บูชาแม้ท่านร่วงลับดับขันไปเป็นพันพันปีก็ยังไม่เสื่อมจากความเลื่อมใสศรัทธานั้นเพราะคุณธรรมลำพังเนื้อหนังมังสาจะอะไรจะมีอะไรน่าบูชาอะไรน่าเคารพเพียงลำพังเนื้อหนังมังสาแต่ที่เขาบูชาเขากราบไหว้เพราะคุณธรรมทั้งสิ้นและคุณธรรมทั้งปวงนี้จะราบรื่นได้เกิดขึ้นที่ใจเมื่อเกิดขึ้นที่ใจก็เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานกายกับวาจาก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปตามคุณธรรมมีความสำคัญแก่ชีวิตของบุคคลดังได้กล่าวมาแล้วนี้จึงควรปลูกฝังคุณงามความดีให้เคยชินกับนิสัยใจคอของตนนิสัยใจคอประกอบด้วยธรรมเพราะชินต่อการปฏิบัติธรรมก็จะแสดงออกมาในทางที่ดีงามแม้ในกระบางครั้งบางคราที่ไม่ได้มีความตั้งใจก็แสดงออกมาถึงซึ่งมารยาทอันดีงามคือคุณธรรมคุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากได้เปรียบเทียบไว้หลายอย่างด้วยกันเช่นเปรียบเทียบได้ดวงประทีปคือดวงพระอาทิตย์นั้นสว่างส่องฉายทั่วโลกคุณธรรมส่องฉายทั่วจิตใจของสัตว์โลกให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ถึงซึ่งความเป็นคนดีคนเราทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นคนดีเพราะคุณธรรมเป็นเครื่องตัดสินทั้งสิ้นถ้าไร้คุณธรรมแล้วก็จะหาความดีอะไรไม่ได้คุณธรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจได้ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจของตนซึ่งเรียกว่าธรรมวิธีในแก่การข่มใจไว้บ้างฝึกฝนจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ้างพัฒนาจิตใจของตนเองให้เกิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดบ้างเพื่อให้ใจของเรามีคุณภาพก็คือเรามีคุณภาพด้วยคุณธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจพร้อมเพียงกันปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาคำภาวนาเพียงคำว่าพุทโธพุทโธไม่จำกัดว่าจะต้องว่าเท่านั้นเท่านี้ให้มากเท่าไรได้ยิ่งดีจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านประการใดแต่ว่ามากมากก็ตามน้อยก็ตามทุกครั้งที่นึกถึงคำว่าพุทโธต้องประกอบไปด้วยสติมีสติสมบูรณ์รู้อยู่ไม่พลั้งไม่เผลอประกะไม่พลาดประการใดสติเป็นธรรมะที่สำคัญมากอำนวยสุขประโยชน์ผู้ที่มีสติให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยสติปัญญาสติแล้วเป็นปัญญาปัญญาแล้วเป็นวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นที่สุดหมายปลายทางแห่งความประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่มีใครที่จะดีเท่ากับพ้นจากกิเลสถ้ายังมีกิเลสอยู่ถึงจะแสดงว่าเป็นคนดีแต่ในคราวใดคราวหนึ่งจะมีความเชื่อมั่นคงเป็นไปไม่ได้คนที่มีกิเลสอยู่จะดีอยู่ตอนชั่วที่มีสติปัญญาระงับไว้ได้กว่านั้นต่อเมื่อสติปัญญาพลั้งเผลอเมื่อใดรับไม่ได้เมื่อใดก็จะแสดงออกฤทธิ์ถึงความชั่วร้ายด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นจึงควรอบรมใจของตนให้มากๆต่อนี้ไป จงตั้งจิตน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาคุณคือความเฉลียวฉลาดรู้อริยสัจสี่โดยไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอนแล้วนึกถึงพระบริสุทธิคุณความที่พระองค์พ้นจากกิเลสมีพระทัยบริสุทธิ์ไม่มีอาสวะกิเลสแม้จักน้อยหนึ่งอยู่ในพระทัยของพระองค์เองเลยแล้วนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคือความเมตตากรุณาในสรรพสัตว์ของพระองค์ไม่เลือกว่าชาติชั้นวรรณะใดๆปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมปรารถนาที่จะฟังธรรมปรารถนาที่จะรักษาศีลเจริญภาวนาพระองค์อนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยเมตตาจิตอย่างแท้จริงนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณน้อมนึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณในพระพุทธเจ้าจนอิ่มใจดีแล้วนึกถึงพระธรรมต่อไปพระธรรมคือคำสอนของพระองค์ผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมพ้นย่อมไปตกไปในที่ชั่วเป็นคนดีอยู่เสมอด้วยความมั่นคงเพราะมีธรรมแล้วน้อมนึกถึงคุณคือพระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสืบต่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้พวกเราได้ยินได้เห็นได้ฟังได้ศึกษาได้เราเรียนได้บวชเรียนมาในพระพุทธศาสนาก็เพราะอาศัยระเบียบแบบแผนหลักคำสอนของพระองค์แล้วนึกถึงพระอริยสงฆ์สี่คู่แปดพวกที่ท่านช่วยกันเผยแพร่ประคับประคองพระพุทธศาสนาคือพระธรรมวินัยให้ตั้งอยู่ในที่ดีด้วยและไม่ให้สูญหายไปไหนอีกด้วยช่วยกันปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างจนพระธรรมวินัยอยู่ได้และคนผู้ปกป้องอยู่ใกล้ธรรมก็ฉลาดไปตามธรรมสามารถแนะนำให้ผู้อื่นรู้ตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ทั้งสามประการไว้เป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เคารพนับถือเป็นที่อุ่นใจมั่นใจมั่นคงดีแล้วต่อไปก็ตั้งสติลงที่ลมหายใจเข้าออกคล่องดีแล้วมั่นคงดีแล้วนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ต้องตื่นตกใจหรือดีใจรักษาจุดที่จิตสงบนั้นไว้ผลแห่งจิตสงบนั้นมันจะแผงฤทธิ์แผงอภิแผงสิทธิ์แผงฤทธิ์แผงเดชมากมายเพียงใดก็ตามนั่นเป็นแต่ส่วนหนึ่งหรือบางทีไม่จริงหลวงปู่ดุลท่านพูดไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่เห็นนู่นเห็นนี่นั้นเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงคือสิ่งที่เห็นนั้นสูญสลายหายไปได้แต่ผู้เห็นมีจริงรู้จริงท่านยังว่าเห็นสิ่งที่เห็นนั้นมีจริงแต่สิ่งที่ผู้เห็นนั้นมีจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่แน่นอนตอนนี้ไปคงพึงตั้งใจด้วยความมั่นคงแล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติรักษาสติให้อยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับสติอยู่อย่างนี้ตลอดไปสติกับพุทโธอยู่ด้วยกันจิตจะค่อยๆสงบเมื่อจิตค่อยๆสงบความระงับทางกายทางวาจาก็จางไปหายไปหมดไปเหลือไว้ซึ่งใจด้วยความมั่นคงเป็นหนึ่งในดวงเดียวคือพุทโธดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติมีปัญญารักษาจิตของตนให้สงบและเกิดความผ่องแผ้วอันจะเป็นเหตุให้รู้อัตรู้ธรรมตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป